Sveiki, žinių radijo klausytojai. Sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo Pulsas. Šiandien laidoje apžvelgsime, kokią gi Lietuvą mato užsienio investuotojai ir kaipgi praėję metai sekėsi Lietuvos įstaigai Investuok Lietuvoje. Čia šiandien studijoje jos vadovas Mantas Katinas. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkime pokalbį, dar visai neseniai sutikome naujuosius metus. Na, o kaipgi jūs galite vertinti prabėgusios 2018-osius? Ar buvo jie sėkmingi pritraukiant investicijas į Lietuvą?
Taip, pavyko. Jeigu 2017 metais Lietuva pasiekė savo aukščiausią lygį investicijų pritraukimų ir buvo numeris vienas valstybė Europos Sąjungai pagal sukurtas darbo vietas, buvo šiek tiek nerimo mum patiem, ar pavyksta, vadinam, mes spyglį pavadinam, sakom, ar tas spyglys jisai bus laikinas, ar vis dėlto tai yra tendencija. Tai džiugu pasidžiaugti, kad vis dėlto 18 metais pavyko išlaikyti tą aukštą rezultatą ir tikėtina, kad tai bus vienas geriausių rezultatų Europos Sąjungoje.
Kol kas, aišku, rodiklių dar nėra, palyginti yra sudėtinga. Jūs pats, kaip įstaigos vadovas, kokius pasiekimus matot, na, kaip svarbiausius, kuriais itin džiaugiatės?
Tai turbūt labai svarbu, kad jeigu prisiminti reiktų, kad bent prieš ketvirtą metų vidutiniškai mes pritraukdavome kokių 25 investuotojus, apie 2,5 tūkstančio darbo vietų, tai tas rezultatas jisai beveik padvigubėjęs yra ir tą augimą išlaikyti nėra lengva. Tai reiškia visa valstybė, miestai, švietimo institucijos, jas turi palaikyti tą didelį srautą investuotojų, nes tikrai labai daug darbo yra ne tik tai jos pritraukiant, bet ir padedant jiem jau plečiantis. Tai specifinės rytis, kur aš sakyčiau praeitų metų yra, tai vis dėlto fintecho žvaigždė, vadinamųjų finansinių technologinių įmonių. Tai Centrinis bankas išdavė 100 licenciją Lietuvoje ir tikrai visam pasaulyje tai yra suvokiama kaip neįtikėtina sėkmės istorija, kurią studijuos verslo universitetai Europoje. Mums patiem, aišku, yra daug dar namų darbų ir klausimų, ką mes galime daryti toliau, kaip mes galime išauginti tą įmonių skaičius darbo vietų, kad daugiau žmonių darbintų tos įmonės, bet jeigu reiktų kalbėti apie tą žvaigždę praeitų metų, tai turbūt yra tas fintech žvaigždė, pavadinčiau.
Kokia yra sėkmės paslaptis? Jūs minite, kad tyrinės ateities kartos šitą fenomeną, tačiau vis tiek, ko gero, žinote, na, kokie veiksmai veikia, kurie padeda pritraukti investuotojus. Tai tarkim, kalbant apie finansinės technologijas, kur čia šuo pakastas?
Yra keli elementai. Vienas iš jų yra, tai yra Brexito kontekstas. Primenu, kad mes net grįžtėjoje studijoje esame diskutavę, ką Lietuva galėtų laimėti iš Brexito. Mes žinom, kad pralošė Europos Sąjungišką, bet ką galėtų laimėti. Ir daug svarstymų buvo, bet viena iš idėjų buvo prieš 2 metus, kad galbūt mes tų didžiųjų bankų kategorijų su Frankfurtu ar ten Amsterdamu sunku būtų varžytis, bet išsirinkti kažkokią savo nišą. Tai ta niša buvo fintechas ir čia, sakyčiau, kad tokio strateginio išvalgumo reiktų pridėti į valstybės vadovam, lyderiam, centriniam bankui, kuris yra tas krikštatvis ir iniciatorius, tai vienas rytis, kita vis dėlto yra unikali. Niekas iki šiol nebuvo pagalvojęs, kad reguliavimas gali būti ne našta, o privalumas. Mes visada suvokiam, kad reguliavimas, nu tai nedaug dieve, geriausia, kad jo nebūtų. Bet iš tiesų centrinio banko gebėjimas sukurti tam tikrą specifinę teisę ir infrastruktūrinę bazę, to mažom inovatiniom įmonėm patapo konkurenciniu privalumu. Ir aš sakyčiau, kad tai ir yra esminis kriterijus, kodėl Lietuva sužibėjo tame tarptautinėje. O jau kita dalis tai yra grinai, kai mes pajautėm, kad tai gali būti tas mūsų tas perlas marketingo karūnoje, tai tiek Investuok Lietuvoje, tiek politiniai lyderiai labai daug laiko praleido, tikrai dešimtim valstybių yra aplankyta, nuo finansų ministro iki centrinio banko valdybos nario Marijos Jurgilo. Investuok Lietuvo komanda aplankė praktiškai visas pasaulio didžiausias finansinės sostinės, skelbdami tą žinią, ir vis dėlto tai yra labai geras pavyzdys, kaip nuo idėjos iki gyvendinimo viskas klostosi pakankamai gerai.
Na, ko gero, sutarimo tarp institucijų ir tokio, na, įvaizdžio formavimo jo nepakaktų, reikia ir turėti tam tikrų išteklių, kuriuos galima pasiūlyti investuotojams. Jie, ko gero, vis tiek vertina šalis pakankamai atsakingai, lygina tarpusavyje. Kokie Lietuvos aspektai nugali toje kovoje, ką jūs pristatote kaip Lietuvos stipriasias pusės?
Tai čia, kai mes suvidurkinam, tai praranda tą skonį, grubiai tariant, iš trijų patiekalų. Tai kiekvienai industrijai yra skirtingas atsakymas. Jeigu fintechė, tai būtų tas progresyvumas, reguliavimas, tas mūsų inovatyvumas, gebėjimas suprasti tą biznio filosofiją. Tai vienas rytis, jeigu mes kalbėtume apie paslaugų ekonomiką, tai arba verslo paslaugų centrus, tai vis dėlto Lietuva per paskutinius 10 metų sukūrė tą klasterį, kuris jau regiono mastu yra pakankamai unikalus. Ir tas klasteris jis pats savaime kaip magnetas pristato valstybę. Mes sakome, kad mes turime 40 000 žmonių, kurie kalba tarptautiniam kalbom, jie supranta tarptautinius standartus, gali dirbti multikultūrinėje aplinkoje. Ir tai mums leidžia pristatyti ir pakviesti naujų rinkos dalyvių. Jeigu mes apie fintechą minėjom, tai praeitį metai tikrai yra unikalus tom, kad mes vis dėlto per kelius metus pritraukėm vieną įdomiausių vardų Moody's. Tai yra Moody's yra finansinių institucijų žvaigždė pasaulyje, Amerikos kompanija ir tikrai Lietuva, nu, labai sunku mums buvo laimėti tą projektą, daug labai pastangų įdėjom. Ir laimėjom prieš stipresnės valstybės, kurios turi didesnius klasterius, didesnės sostinės negu Vilnius. Tai čia yra labai svarbus pareiškimas, nes kai ateina tokio dydžio žaidėjas, jis automatiškai garantuoja, kad mes pritrauksime vidutinio dydžio žaidėjų, kurie sakys, jeigu Moody's nusprendė, kad Vilnius yra gerai, tai tikėtina, kad jie padarė tos namų darbus. Ir čia yra tikrai yra tas toks proveržis praeitų metų grinai kokybės prasme.
Tai ir galima sakyti, kad tam tikrų žinomų ženklų pritraukimas, jis padeda po to pritraukti ir kitus ženklus.
Taip, mes net metodologiją viduje esame išsigryninę, kiekvieną investuotoją vertinam kokybiniais aspektais ir jie gali surinkti nuo 1 balo iki 7, jeigu aš atsimenu. Tai ir tai lemia ne tik tai kiekis darbo vietų arba milijonų investicijos, bet ir tam tikri prekinio ženklo arba kompetencijos, aukštos kompetencijos. Tai grubiai tariant, geras investuotojas su labai tarptautiniu prekiniu ženklu ir su aukštom kompetencijom, jis gali būti 3 kartus vertingesnis negu vidutinis. Tai kartais mes sunkiai jį suprantam tą multiplikatorį, bet grubiai tariant, kai kažkada Barklaus leido Lietuvą pristatyti ant žemėlapio, taip tos fintecho žvaigždės ir Moody's irgi yra tam tikra nauja banga, kuri leidžia valstybei dar keletą metų save pristatinėti.
Na, mes išgirstame jau dažniausiai spaudoje apie ateimą vienos arba kitos užsienio bendrovės, vieno kito investuotojo, tačiau prieš tai, ko gero, vyksta nemažai pasiruošimo ir darbo ir derybų. Kaip iš tikrųjų atrodo tas procesas ir kiek ilgai tai užtrunka kartais?
Taip pat, jeigu paimtume mes kokią labai stambią tą finansinę kompaniją, tai kai kurios iš jų į Lietuvą atskrenda po, pavyzdžiui, 10 kartų, ir į tą vizitą atskrenta aukščiausio lygio vadovų 5-8-10. Tai jie atvažiuoja ir praleidžia Lietuvoje 3 dienas, susitinka su universitetais, su politiniais lyderiais, su kitom verslo įmonėm. Jie mus testuoja, jie užsako tyrimus papildomus, nepasitiki pilnais duomenim, bando pasitikrinti, susitinka su kandidatais žmonėm, su atrankos kompanijom ir jie grubiai tariant lyginamus. Paskui jie jau be mūsų į Excelį susideda skaičius, diskutuoja ir bando reitingą išvesti. Tai kai kurias kompanijas mes traukiame 3 metus, yra tokių, kur užtruko 3 metus, tai tas psichologiškai yra labai sunkus tas žaidimas, nes aš visada sakau, kad sporte gali turėti bronzą, o šitam sporte yra tik tai vienas medalis, arba tu laimi tą investiciją, arba pralaimi. Ir kai pralaimi, dėje apie jūs apie tai net nesužinot, tiem žmonėm, kurie tą laiką ten investavo, yra labai skaudu tą daryti, bet grubiai tariant, tų istorijų mes nežinome. Kai jau sužinom, laimėm tada didelę dainą. Tai tikrai psichologiškai reikia tokio maratonininko mąstymo, nes tu turi nepadaryti klaidų ir kokius 2 metus laiko koncentruotai bandyti nugalėti savo tos pagrindinius konkurentus.
Na, o kiti Lietuvos konkurentai, Latvija, Estija, Lenkija, ko gero irgi mėgina tų pačių kąsnių ragauti. Kaip pavyksta su šiomis kaimininėmis varžytis?
Kuom reiktų pasidžiaugti, kad jeigu prieš 15 metų Baltijos šalyse Ryga buvo miestas, į kurį tarptautinės bendrovės žiūrėjo kaip į geresnę geografinę lokaciją, ypatingai pardavimo atstovybė, Samsungai visi atsidarinėjo, nes atseit vat, lengva tada į Vilnių ir į Taliną nuskristi. Tai per paskutinis 10 metų Vilnius padarė tokį šuolį, kad dabar jau diskusijų nėra. Ir jeigu mes pažiūrėtume į statistiką, tai Lietuvos investicijų pritraukimo rezultatai kartais yra geresni negu Latvijos rastų. O Lenkai, atsiprašau, pamiršau paminėti, vis dėlto yra mūsų stambiausi konkurentai. Ir čia yra tas pavyzdys, kurį labai verta prisiminti. Lenkija yra ta lokacija, kurią kiekvienas investuotas įsideda į savo krepšelį automatiškai. Nes tai yra viena didžiausių valstybių, kainos kokybės santykis geras, tikrai yra ir tų talentų kiekis didelis. Tai Lietuvai yra, mes, tai čia toks mūsų amžinas Dovido ir Galijoto kova, kad mes būdami mažesni, smulkesni, turime kažkaip tai konkuruoti su tuo didžiųjų drambliu. Kol kas sekasi gerai, bet tai yra tikrai sunkus darbas.
Tai kas čia visai padeda? Lankstumas? Mažas žmogus dažniausiai gali būti lankstesnis už didelį?
Iš tiesmės aš sakau, kad Lietuva neturi kitos alternatyvos. Šiuo metu mes per labai didelį savo tokias, sakyčiau, kraują laimėme tos investuotojus, bet jeigu ilgalaikė prasme norėtume tiesiog ramiai konkurencingai laiminėti, tai maža parduotuvė, jinai turi būti kokybiškesnė už didžiąją. Jeigu nori laimėti prieš didį prekybos centrą, turi būti vadinamas boutique tipo parduotuvė. Tai Lietuva neturi kitos alternatyvos. Mes skaičiais nenugalėsim, jeigu mūsų švietimo kokybė, talentų kokybė, verslo reguliavimo aplinka, valstybės visa politinė branda nebus aukštesnė negu didžiųjų valstybių, jos mūsų savo mase nugalės.
Iš čia, ko gero, ir iššūkiai kyla švietimas vienas iš jų. Labai daug dėmesio švietimo temai buvo skirta, na, visame daug skiriama dėmesio, bet ypač daug sulaukė dėmesio praėjusių metų pabaigoje, streikuojant mokytojam, pradėjus sujungti aukštąsias mokyklas. Daugiau čia galimybių ar daugiau iššūkių matot?
Tai čia ir viena ir kita, kaip sakant, tai yra galimybė ir iššūkis tuo pat metu. Sena kartota alegorija yra, kad dėja šiuo metu 100 vaikų, kurie baigia mokyklas, apie 80% iš jų studijos sritis, kurios yra nekonkurencingos modernioje ekonomikoje. Tai mes tiesiog sugebam iš mūsų viso potencialo, tik tai 20% dabar nukreipiam į tą modernią ekonomiką. Švietimo reformos visos, kuri turėtų vykti ir vyksta dalinai, esmė yra, kad jinai turi leisti padidinti tą skaičių bent iki 80%. Grubiai tariant, kad 8 vaikai studijuotų dalykus būtų paruošti tai moderniai ekonomikai. Ir čia ir ta mūsų iššūkis didysis, nes grubiai tariant, mūsų rezultatai tampriai susiję su tuo, kiek Lietuvai žmonių yra tinkamų tai moderniai ekonomikai. Ir jeigu mes pavėluosim, o mes jau vėluojame, tai tiesiog bus laikas, kai sustos tas investicijų pritraukimo procesas dėl to, kad talentų skaičius bus nepakankamas. Čia geras pavyzdys informacinių technologijų specialistai. Tai techniškai šiandien dienai galima pritraukti neribotą kiek investuotojų, jeigu valstybė gali pasiūlyti aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų talentų. Tai jeigu mes tas problemas nespręsime, tai kažkada tie rezultatai pradės mažėti, nes, kaip sakant, nebus ką įdarbinti.
Na, ateinantis investuotojai, ko gero, vertina ne tik esamą situaciją, bet ir na, turi tam tikrų lūkesčių ir vertina perspektyvą šalies ir ateitį. Kokių girdite atsiliepimų iš investuotojų, kaip jie Lietuvą mato, perspektyvi bus valstybė?
Tai čia yra didysis skirtumas tarp to, kaip mes save vertinam ir užsienio investuotojai. Užsienio investuotojai iš didesnio atstumo jie mato labai didelę energiją valstybės. Tai jie mato, kad doing business indeksas, atlyginimo auginimas, ekonomikos auginimas, BVP vienam gyventojų auginimas, visi šitie parametrai rodo, kad valstybė vystosi. Mes viduje gyvendami žinome, per kokį kraują tie pokyčiai ateina ir kiek vis dėl to yra sugaištama laiko netikslingiam pokyčiam arba nekokybiškiam, tai mes visada save matome daug pesimistiškiau. Tai čia ir vieni ir kiti teisūs, kad mes vystomės greitai tiesa, bet iš kitos pusės yra kai kurios rytis, dėl kurių yra kyla nerimas, grubiai tariant. Jeigu su švietimo reforma mes pradėjome, tai nėra jausmo dabar, ar mes judame pakankamų greičių, ar mes sugebėsime tos pagrindinės transformacijas atlikti. Etatinis mokymo keimas yra čia tūkstančio kelionių vienas žingsnelis ir klausimas ir dar akivaizdu, kad jis nepilnai kokybiškas, ar ne, yra. Tai labai svarbu yra vis dėlto tą kelionę užtvirtinti ir nepamiršti, kad jeigu mes nejudėsime, tai dėja tas lūkestis jisai investuotojų atžvilgių pradės kristi ateityje.
Tenka girdėti, kad na, įvairūs pavienių politikų pasisakymai gali turėti įtakos, kaip investuotojai matys Lietuvą ir kiek pasitikės arba nepasitikės jos perspektyvomis ateityje. Iš tikrųjų, investuotojai taip detaliai nagrinėja, stebi Lietuvos kasdienybę visą šitą lauką.
Vienas iš parametrų tarp skirtingų dalykų, bet kokiam investuotojam yra jo tikėjimas į šitos valstybės stabilumą ir jos progresyvumą ateityje. Ir politikų šnekėjimas, jis realiai įtakoja šitą konkretų sritį. Tai grubiai tariant, jeigu jie mato, kad valstybė yra turintis didelį įtaką politikai, kurie sako, ne, mes čia rinkos ekonomikos nekursim, arba padidinsim mokesčius, arba patikrinsim ir neleisim čia talentam atvažiuoti. Tai, tai jie priima ne kaip de facto akivaizdų blogą sprendimą, bet jie sako, šitos valstybės politinė branda dar nėra aukšta. Nes aukščiausias politinės brandos valstybė yra sutarti tam tikri elementai, dėl kurių niekas negali ginčytis. Aš vienintelę sritį Lietuvoje turiu, kuri yra tikrai nuvertoje pasidžiaugti, dėl krašto apsaugos finansavimo nebesiplėšo pozicija ir opozicija, sakydami, kad jūs čia neduokit pinigų, nes čia bus blogai. Bet mes turime daugybės sričių, kur vis dar galime sauliaisti, jeigu esam pozicijoje, tai galvojam vienai, opozicijai kitaip ir tada investuotas galvoja, o kas bus po 2 metų. Ar šitas žmogus, kuris kalba, ar jisai pakeista valstybės vystymosi kryptį ar ne. Tai mano aišku prašymas būtų, kad investicijų pritraukimas būtų tas rytis, kurioje ginčių neturi būti. Nes investuotojai gali rinktis iš daugybės pasaulyje miestų, lokacijų ir jiem tik tai vienas sprendis yra išbraukti mūsų iš to sąrašo, išgirdus, kad valstybė šitą nenori mūsų. Arba galbūt abejoja, nes gal mes nežinome, ar reikėtų investuotojo. Puiku, Lenkijoje visi pasakys, mes raudoną kilimą paklojam ir padarysim viską, kad jūs čia tik ateitumėt.
Kągi, stebint pastarųjų metų rezultatus, Investuok Lietuvoje gerina juos nuolat. Kokie planai ateinantiem metam? Gal jūs išsikėlėte savo, nežinau, tam tikrus tikslus, kuriuos turėtumėte pasiekti?
Mūsų manimu, kad tas augimas, kokį mes esam pasiekę, svarbiausias kriterijus dabar ne žaisti tą leninizmą ir padidinti ten vienu ar kitu skaičiu, bet išlaikyti aukštojo lygį. Tai mano požiūriu, virš 4000 sukurtų darbo vietų metam turėtų būti vadinamasis mūsų linija, kurią mes turime išlaikyti. Vis dėlto tai nėra viešųjų ryšių sportas, tai yra valstybės ateities konstravimas ir tai yra maratonas. Tai aš tikiuosi, kad mes metai iš metų sugebėsim išlaikyti tą labai aukštą darbo vietų sukurtų skaičių, bet esminis pokytis, kuris šiuo metu vyksta ir jį mes koncentruojamės, tai būtent kokybinė charakteristika, tai jeigu pradėjom nuo to, kad stengiamės maksimaliai, kuo įmanoma daugiau, tai dabar mes labai daug dėmesio kreipiam aukštesnių vardų, didesnės kompleksijos arba naujų industrijų atvedimas. Pavyzdžiui, pritraukti biotechnologijos nedidelį įmonę gali būti 10 kartų geriau, negu pritraukti dar vieną nedidelę gamyklytę. Tai nes tai yra sukuria dar vieną inercijos tašką, nauja industrija Lietuva išsivysto. Tai mūsų požiūriu mes turėtume tam tikro sodininko vaidmenį irgi atlikti, kartais įdėti didelių pastangų, kad atsirastų Lietuvai nauja ekonomikos šaka, kuri vėliau multiplikuosis, auks ir sukurs visiškai naują klasterį galbūt Lietuvoje.
Tai biotechnologijos taps naujų fintechų?
Mūsų srityje ir mes tikrai šiais metais net formuosim atskirą komandą biotechnologijom, tai yra kelias sritis, kuriuo mes planuojame intensyvę plėtrą, tai fintechą tikrai tęsime, nes čia tikrai ne metai laiko, kad valstybei suformuot, tai fintechas bus tikrai viena iš tų aukščiausių kategorijų, taip pat dėsime didelį įdarbį biotechnologijų srity. Esame šiais praeitais metais atlikę domenų centrų studiją ir jaučiame, kad Lietuva galėtų šitoje srity irgi konkuruoti su Šiaulio šalim. Visos šitos trys paminėtos yra visiškai naujos ekonomikos šakos. Tai yra jų atvedimas į Lietuvą sukurs multiplikacinį kriterijų. Ir yra klasikiniai mūsų verslo sektoriai, kurie tikrai tą masę gali generuoti ir tas darbo vietas. Tai yra paslaugų centrų plėtra, jinai dar vystysis. Mūsų spėjimu jinai gali dvigubėti per ateinančius 10 metų, jeigu valstybė gerai plėtosis ir talentų tas mechanizmas neužluš. Ir lygiai taip pat norėtume tikėti, kad tos automobilių pramonės gamybos įmonių turėsim daugiau, ne tik Continental ir Hella, nes jos mastelis Europoje yra toks didelis, kad užtektų visiems 5 didiesiam Lietuvos miestam sukurti tvarų industrinį ūkį.
Jūs paminėjote paslaugų centrus ir aš prisiminiau visai neseniai tokį kilusi brūzdesį dėl pasitraukiančiojo Barclays iš Lietuvos ir na, vieni štai ėmė iš karto nuogastauti, kad tai galbūt simbolizuoja, kad na, Lietuva tapo per brangi, jau išeina tie paslaugų centrai iš Lietuvos ir na, laukia niuri ateitis, kitigi savo, kad kaip tik tai yra na, tam tikras virsmas ir nuo jų galimybių atsiverimas. Jūs tai labai asmeniškai priima tokius?
Štengiamės nepriimti dalykų asmeniškai, čia yra žmonių interpretacijos. Gal liūdniau yra, kai labai aukšto, kaip čia atrodo, intelekto verslo žmonės, jie tarsi neįsigilina, kas tas verslo paslaugų sritis. Grubiai tariant, Nasdaq'o paslaugų sritis, tai yra blockchain'o vystymo centras, yra finansinių kompetencijų vystymas. Nors jų suvokimu, tai yra Indijos kontaktų centras, kur žmonės sėdi sausinėmis. Tai grinai yra nesupratimas apie tai. Tai Barclays išėjimas nėra gera žinia, jinai ne tik išėjo, reik prisiminti, kad jie pardavė savo verslą, ar mes turime naują žaidėją rinkoje, bet iš esmės tai yra virsmas. Mes turime supras, kad pasaulyje verslas nuolat kinta, parduoda, užsidaro, bankrutuoja, vystosi. Tai čia labai svarbu, kad valstybė sugeba tame virsme, jinai atves naujų žaidėjų, padėtų samiem persiduoti, išsivystyti, užaugti, kad mes turėsime viens prie vieną visi nauji žaidėjai ir nieks neišeis, tai yra utopija. Čia tas pats, kas galvot, kad Lietuvoje visi žmonės, kurie gyvena, ne vienas neišvažiuos į užsienį mokytis. Nu, jau apie tai nediskutuojam, ar ne, netgi normalu, šiuo metu valstybė stipendiją skiria, kad galėtum į užsienį važiuoti studijuoti. Tai čia tas pats yra. Dalis verslų, jie dėl įvairių priežasčių gali relokuotis, dėl to, kad jų verslo filosofija nepasiteisina. Mums labai svarbu, kad tame pokytyje jie nesakytų, kad Lietuva ta yra kalta. Jeigu Lietuva dėl to pokyčio kalta, tai tada jau reiktų sunerim. Bet jeigu dėl jų vidinių procesų tas pokytis vyksta, tai dėja mes nepakeisim į verslo filosofijos. Galbūt naftos pramonė keičiasi, galbūt baterijų gamyba vystosi, tai mes tų dalykų negalime už juos nuspręsti.
Tikrai tariant, Lietuvai tai yra vis tik galimybė augti toliau.
Būtent, tai reiškia, kai ta tų paslaugų ekonomikos, jinai svarbiausia reikia pamatyti, ar jinai kokybinė prasme auga, ar neišeina patys geriausi žaidėjai ir ateina kažkokios menkesnės, tai čia geras pavyzdys to mūčio ir kitų sričių, tikrai ateina naujų prekinių ženklų, jie yra tikrai aukštos kompetencijos, tai aš tame kažkokio ypatingo virsmo nematau, išskyrus vieną kriterijų, kurį labai svarbu stebėti, tai yra, jeigu mes pajausime, kad tų talentų skaičius, angliškai jie sako scalability, tai yra tas galimybės greitai samdyti didesnį kiekį žmonių pradės šlubuoti, tai tikėtina, kad mūsų augimas irgi tada sustos, nes tada tarptautinė bendruomenė pajaus, kad okei, sako, šitas miestas jau užsidarė, ten sunku samdyti naujų žmonių. Tai, o čia ir atsakymas yra švietimo reformas ir taip pat talentų pritraukimo iš užsienio. Šios temos nelietėme šiandien pokalbį, bet valstybė irgi jinai turi žinot, kad modernioje ekonomikoje Dubline, Londone, Stokholme ir Kopenhagui apie 30-40% žmonių yra ne vietoje gimę. Tai reiškia, valstybė jinai turi traukti užsienio studentus, jinai turi traukti aukštos kompetencijos žmonės ir ne tik tai leisti, kaip mes vartojame, ar leisti, ar neleisti. Čia neleisti, čia juos reikia medžioti, juos įtikinėti, reikia juos įtikinti, leisti jiems švietimo tam tikras vaikam integravimo priemonės sukurti. Tik tai leis mums tą augimą palaikyti dešimtmečiais į priekį.
Mes taip kalbėjome apie Lietuvą, tačiau vis tik, ko gero, didžioji dalis investicijų, bent jau tokių žinomesnių, jos atvyksta į sostinį Vilnių, Kaune, kuris irgi vienas kitas investuotojas žinomesnis. O kaipgi kiti Lietuvos regionai, ar jie ateityje sulauks irgi proveržio, Uostamiestis, Šiauliai?
Tai vienas dalykas, kad prieš trejetą metų prasidėjo nedidelis judėjimas regionuose ir jisai vyksta, jie prisiminti reikia Marijampolės Dovistos gamyklą, tai praeitų metų tikrai yra didžiulė sėkmė, yra Visagino ir Intersurgical gamyklos plėtra, net Kėdainiai turi kelias naujas įmonės, Šiauliuose paskelbimai yra, tai tų pramonės Panevėžyje laisvoje ekonominė zona savarankiškai pritraukė baldų pramonės gigantai iš Norvegijos, tai tų pramonės tam tikrų judesių yra, jų nėra tie, kad užtektų visiems miestam, bet jeigu žiūrėti tą probleminį aspektą tų regionų, tai Vilnius ir Kaunas pritraukė tų investicijų dėl to, kad turi švietimo infrastruktūrą ir paruošę inžinierių, informacinių technologijų, ekonomikos specialistų. Tai jeigu mes norime, kad Šiauliai, Panevėžys, Klaipėda ar dar keli miestai pritrauktų investicijų, mums būtina sutvarkyti jų švietimo infrastruktūrą. Vyrėjai, kepėjai, kosmetologai, investuotojams nereikalingi. Jeigu Klaipėda tikrai nori dalyvauti modernios ekonomikos srityje, jai būtina yra investuoti radikaliai į savo universitetinę koleginę sistemą, kad tenai galėtume siūlyti daug aukštos kompetencijos žmonių. Šiuo metu jų yra, bet nelabai daug ir tas automatiškai užsienio investuotojas gazina, nes jie gali lygiai taip pat Vroclavą išsirinkti, kuris Lenkijos nėra sostinė, bet jos dydis yra tokio pačio dydžio kaip Vilnius, jeigu nedidesnis, ir lyginant jau su mūsų tai Šiauliai, Panevėžiu, Klaipėda, tai jie kokius 5 kartus mažesni yra. Tai tik tai švietimo infrastruktūra galimus ištraukti tų regionų atžvilgių.
Kągi, kryptis aiškiai, belieka palinkėti sėkmės ir toliau pritraukiant investuotojus į Lietuvą. Na, aš klausytojams ir žiūrovams priminsiu, šiandien laidoje Verslo Pulsas kalbėjome su Investuok Lietuvoje vadovu Mantu Katinu, dar sykį dėkoju jums. Na, o tiem, kurie neišgirdote visos laidos arba norite ją pasidalinti su draugais ir artimaisiais, priminsiu žiniuradijas.lt archyvo skiltyje rasite visus laidų įrašus. Na, aš Darius Matas, linkiu jums gražios dienos.